S nama je večeras cijenjeni gost iz Zagreba, gospodin Milovan Šibo, bivši ministar i sadašnji predsjednik udruge Jedino Hrvatska. Dobro večer i dobro nam došli u emisiju Hrvatskog informativnog radija Toronto.
Dobra večer.
Udruženi pod geslom Jedino Hrvatska izići ćete zajedno na parlamentarne izbore. Možete li reći što bi udruga trebala značiti za Hrvatsku i koju ste političku platformu prihvatili?
Pa mi prvo moramo 27. svibnja osnovat stranku tek. Makar ćemo do onda imati povjerenike stranke po cijeloj Hrvatskoj, dotle će to biti organizirano, ali 27. svibnja na velikom skupu u dvorani Lisinski u Zagrebu će se osnovat stranka pod istim imenom Jedino Hrvatska. A što se tiče, mi smo gledali prošle parlamentarne izbore, rezultate na prošlim izborima, i tamo smo vidjeli da udruženi ovakvi kakvi jesmo, to je 25 stranaka i udruga, u svim izbornim jedinicama imamo između 7 i 15% glasova. Tako da su to realne šanse ako udruženi nastupimo na izborima. To je jedna stvar. Druga stvar, u Hrvatskoj je danas takva situacija da prema zadnjim europskim ispitivanjima javnog mnijenja ima 32% pristaša članstva Hrvatske u Europskoj uniji. To je rezultat prema kojem su Hrvati najveći euroskeptici u Europi. Izvede Englezi, gdje se izjašnjava 36% građana za Europsku uniju. Dakle, skoro 2/3 građana koji su protivnici Europske unije u Hrvatskoj nemaju nikoga u Saboru ko bi ih zastupao. Sve stranke u Saboru su iste. Tu nema razlike između SDP-a, HDZ-a, ovih HNS-a, sve su to stranke za članstvo u Europsku uniju koje govore da za Hrvatsku nema druge alternative. Naša politika je tak da je za Hrvatsku, tako reći, katastrofa ulazak u Europsku uniju i da će hrvatski građani mnogo bolje živjeti ako se Hrvatska ne učlani u Europsku uniju, niti uđe u bilo kakve saveze, niti u Atlantski pakt, niti na ovo što sad smjeraju nekakav Zapadni Balkan i tako nešto, nego da Hrvatska ostane samostalna i neovisna država koja će sama odlučivati o svemu svojemu i, hoću reći, marljivošću, svojom pameću, svojim radom urediti život u svojoj zemlji. To bi ukratko bila naša politika. A ta politika, mogu još reći to, se osniva na činjenici da je 4,5 miliona građana Hrvatske na ovako prelijepom krajoliku sa više od 5000 km obale, zajedno sa otocima naravno, sa plodnom zemljom koja bi mogla prema procjenama stručnjaka hraniti do 30 miliona ljudi. Kažu, treći smo po bogatstvu pitke vode u Europi. Ne znam kad se to na stanovnika, na 4,5 miliona stanovnika razdijeli, smo valjda i tu prvi. Kao što znate, u Hrvatskoj se može još, za razliku od Europe, iz pipe piti voda. Voda je čista, nezagađena. Ako znate podatak da, ne znam, na otoku Cresu ima više biljnih vrsta nego u cijeloj Britaniji. Dakle, Hrvatska je jedna predivna zemlja u kojoj može uspijevati od industrijskog bilja, povrća, voća, vinove loze, maslina. Dakle, imamo onaj krajolik u kojem palme uspijevaju, ako na zemljopisnoj karti gledate one do koje geografske širine su palme, do koje vinova loza, do koje industrijsko bilje. Hrvatska je na predivnom jednom tlu koje bez problema može hraniti hrvatske građane. Zatim, statistički, u Hrvatskoj ima 1.300.000 obitelji, a ima oko 1.700.000 stambenih jedinica. Dakle, mi imamo 300-400.000 krovova nad glavom više nego što ima obitelji u Hrvatskoj. To nije raspoređeno dobro, jer mnogi ljudi rade u Zagrebu i imaju kuće na moru.
Da.
I u Zagrebu. Ali hoću reći, Hrvatska je takva zemlja u kojoj bi ljudi trebali živjeti da ne bi smjelo biti niti siromašnih, niti gladnih, niti bolih, niti gosih, nego bi trebali živjeti bolje možda nego u drugim zemljama Europe, po mogućnostima koje Hrvatska ima. E sad, umjesto da se iskoriste te mogućnosti, uredi Hrvatska unutra, ova vlada, prošla vlada, oni se bave rasprodajom Hrvatske i to ispod cijene. Od Telekoma nadalje. Rade štetu Hrvatskoj i to je šteta za život građana.
Da.
Dakle, mi ćemo ovisiti o nekim nadnicama koje nam odrede evropski kapital ili ne znam, te tvrtke koje tu su ušle i ulaze. Danomice, sad se prodaje INA, pa onda ne znam šta će doći, Croatia osiguranje, Podravka i tako, sve redom. kao da sami nismo dosta pametni da si uredimo vlastitu zemlju po svojim željama.
Točno.
To bi bila ukratko naša politika.
Cilj vam je bilo, kako ste izjavili i u Fokusu, da postane u svibnju udruga stranka, da se smijeni ova vlast koja je od 2000 ne samo izdala ideju samostalne države, nego izdala i samu tu državu.
I samu tu državu, da.
Da, dakle...
Oni su štetočine, po našem mišljenju, štetočine prave.
Pripremate skupove i planirate. Prvi će biti u Splitu 27. siječnja, je li tako?
Da, da, 28. u nedjelju je u Splitu u 6 sati.
Da.
U dvorani hotela Marijan. Veliki skup. Zatim će biti dalje skupova, onda idemo u Slavonski Brod, pa u Zadar, Sisak, tako.
Rijeku.
Da, da, bit će tih skupova, 10 tih skupova do 28. 27. svibnja u Lisinskom, kad će se osnovati stranka.
I ono što ste ustvrdili, za Hrvatsku je bolje da ostane izvan bilo kakvi saveza.
Izvan. Mi mislimo da u ovom svijetu jedna mala država kao Hrvatska, ako se želi sačuvati, može mnogo bolje samostalno živjeti nego u tim savezima. Mi smo sa puno muke izašli iz jedne nacionalne zajednice, to jest Jugoslavije, s puno muke i krvi, i nema nikakvog razloga da ulazimo u drugu nadnacionalnu zajednicu u kojoj bi imali nikakva prava.
Opet bi bilo po našu štetu.
Se vrlo teško izlazi. Uvijek je krvav taj izlazak, a za izlazak iz Europske unije još nije niti procedura propisana. Sad navodno u Ustavu koji nije usvojen je bila nekakva, ali za sad nema izlaska.
U Večernjem listu bili ste kao udruga dva puta oklevetani. Prvi put od predsjednika Mesića, drugi puta od Ivana Jarnjaka. Kakve su to klevete nabacivale na udrugu Jedino Hrvatska i zašto? Da li je to od straha zbog vaše buduće pobjede?
Pa čujte, to je malo, ja ne mogu o tom govoriti. Ja samo mislim da je nepristojno nešto što se još niti stranka nije oslobala, već da napade predsjednik države, pa onda tajnik najjače stranke na vlasti. Mislim, to napadnu, još nismo, razumijete, niti osnovani. A Mesićev napad je naravno bio bezobrazan, jer zove bal vampira, tamo su bili brojni, ne znam, invalidi Domovinskog rata, borci, generali hrvatski, onda ne znam, Marko Veselica, robijaši koji su tu robijali za Hrvatsku još tamo poslije 70. godina. I nepristojno je i bezobrazno te ljude nazvati vampirima. Tim više što su pravi vampiri ovi koji su pokupovali ove naše stvari svake godine, ove banke koje su sve stranci kupili i tako dalje, Telekom, svake godine iz Hrvatske iznose milijarde dolara u svoje zemlje, jeli? Mm-hmm. Oni krv piju u Hrvatskoj.
Isisavaju svoje bogatstvo.
Da.
Domagoj Margetić, novinar, haški optuženik, branitelj i predsjednik stranke Hrvatskih branitelja, te tajnik udruge Jedino Hrvatska, prolazi kroz kalvariju već oko 2 godine. I sve zato što govori i piše istinu. Sudska presuda u Hagu trebala biti donesena u petak kada je Domagoj započeo drugi štrajk glađu. Donošenje presude je otkazano bez obrazloženja do daljnjega. Akademik Pečarić je izjavio u petak, haški je sud odgodio presudu na neodređeno vrijeme nakon što je Domagoj najavio da danas započinje štrajk glađu. Dakle, jedini je logičan zaključak da oni žele njegovu smrt i da im to najbolje odgovara. A glavna haška tužiteljica Carla Del Ponte potvrdila je baš juče tijekom posjeta Briselu kako nakon isteka ovog mandata u svibnju ove godine neće zatražiti još jedan mandat na dužnost glavne haške tužiteljice. Uostalom, ne bi ga ni dobila, ali je javno zatražila 6-mjesečnu zatvorsku kaznu, 50.000 eura, novčanu kaznu za Domagoja Margetića, dok istodobno ostavlja ratne zločince Karadžića i Mladića na slobodi. Što se krije iza proganjanja Domagoja Margetića? Kakvu ulogu imaju Banski dvori, Pantovčak i Carla Del Ponte u slučaju Margetić?
Pa čujete, najprije bih htio reći da udruga Jedino Hrvatska je protiv suradnje s Haškim sudom. U prvom redu zato jer se to pokazao kao jedno političko sudište koje želi izjednačiti krivnju između agresora i žrtve. Više se bavi krivotvorenjem povijesti, izmišljanjem zločinačkih pothvata i takvim stvarima nego nekakvom pravdom. A osim toga, mislim da jedna suverena država mora sama suditi svojim ljudima za eventualne zločine, mislim počinjene na njezinom teritoriju, ne da se to sudi u Hagu ili negdje izvan nje. To je načelno ostavište. Što se tiče sama činjenica da se novinarima sudi i da se novinare zatvara, to je činjenica koja bi se mogla usporediti sa onim Index Librorum Prohibitorum, spaljivanjem knjiga, ne znam, vještice, ovakvim potezima, što je nezamislivo da demokratski zapadni svijet u 21. stoljeću poteže za takvim mjerama zatvaranja Margetića, novinara, općenito novinara. To je jedna stvar. Gospodin Margetić već je polako postao mučenik za to. Sad naravno, ne samo Margetić, nego i Jović i ovi Marijačić i drugi. Ne bi oni bili osuđivani niti zvani u Haag da nije to bilo u dogovoru sa hrvatskim vlastima. Tu na prvom mjestu mislim s predsjednikom države, premijerom i vladajućom strankom. Dakle, to je u dogovoru po svojoj prilici i to su suradnici Haškog suda, pa tako Haški sud proziva oporbenu štampu i ljude koji pišu protiv aktualnih vlasti ovih zadnjih od 2000. godine do danas. Eto, to je otprilike, mislim, što o tome bi rekao. Ne.
Da.
I mi ćemo potporu Margetiću dati svu moguću i udruga Jedino Hrvatska je već u toku je akcija da se pod motom 1 euro za istinu, da se skupi tih 50.000 eura koje traži Carla del Ponte da Margetić plati.
Dvije...
To je već u toku akcija, to će se skupljati na Jelačić placu na trgovima u Zagrebu i po Hrvatskoj.
Iako je to protupravno da se plati za ono što je on istinu govorio, što nije kriv.
Da, da, to je naravno protupravno, takva će još sad ta sudska presuda, što isto mislim da je presedan, da se to još nije dogodilo, da je odgođena.
Da, točno.
A njega nisu obavijestili niti o ničemu, kao da ga nema, mislim, uopće se ne obaziru na njega. Tako da je to sve skupa za zgražat se.
Brigadir Hrvatske vojske Ante Filipović i ujedno predsjednik zajednice branitelja Hrvatskog bloka izjavio je u intervjuu danom Požeškoj kronici da Hrvatska oskudijeva u svemu osim u izdaji i lopovluku. Slažete li se tom njegovom izjavom?
Pa naravno ona ne oskudijeva, slažem se, ne oskudijeva u izdaji i lopovluku, ali ona inače, mislim da je Hrvatska bogata zemlja. Što se tiče drugih stvari, da se vrlo slobodno i u blagostanju bi moglo živjeti u Hrvatskoj da nema ovakvih vlasti i ovakve politike. Koja umjesto da se oslanja na vlastiti narod, na vlastite slage i vlastitu pamet, to rasprodaje strancima.
Od 2000. do danas promijenile su se dvije garniture vlasti u Hrvatskoj. U vrijeme Račana odnos prema braniteljima je bio užasan. Okomili su se nemilosrdno na braniteljsku populaciju, šikanirali su sve ostvareno u neovisnoj Hrvatskoj, mijenjali su čak i dresove hrvatske reprezentacije samo da ne bi podsjećale na Tuđmanovo vrijeme. Zadatak im je bio zatrti uspomenu na doba pobjede i slave. Promijenili su datume državnih blagdana, smijenili su garnituru ratnih zapovjednika, nasilno umirovili generale, predali nadležnost Bljeska i Oluje u nadležnost Haškog suda i transportirali na šlepere tajnih dokumenata u Haag. Osudili su generala Norca, a reformirana HDZ-ova vlast, kako se oni vole nazivati, između ostalog izdala je generala Gotovinu i strpala u Haag. Mišljenje mnogi u iseljeništvu je da je jedna i druga politička elita izdajnička. Vaš komentar.
Naravno, i jedni i drugi su isti. Čak bi se moglo reći da je ova HDZ-ovska vlast nešto gora od ove Račanove prijašnje, ali ne zato što bi ona bila bolja, nego zato što se Račan više bojao poduzeti neke stvari što se ovi HDZ-ovci sad nisu. I za nas bi bilo najbolje da se oni napokon ujedine. I taj SDP i HDZ, da ljudi vide da je to sve jedno te isto. I još uvijek ima građana koje ovi mogu zavarat, pa misle da su bolji od Račana. Oni su isti. Oni su isti i u izdaji i u odnosima prema Europi, o rasprodaji, pa čujte, oni su, ne znam, kontrolu leta aviona preko Hrvatske dali Beču. To sad Beč naplaćuje što avioni lete preko Hrvatske.
I oni se time bogate.
Dan mogu zaustavljati naše brodove po moru. Samo Hrvatska je još nekakva afrička zemlja, čini mi se neka mala, su dali Amerikancima pravo da naše brodove tam pretresaju po moru i da ih zaustavljaju kako hoće. Oni sve rade protiv suvereniteta Hrvatske i protiv dostojanstva i ponosa neovisne zemlje.
Sramota. Znači između Sanadera i Račana nema nikakve razlike.
Najbolje bi bilo što se tu sad piše da se oni ujedine pa da bude jasno građanima o čemu se radi i za koga će glasati.
Pa to su već i dogovorili kod Blaira u Engleskoj, zar nisu?
Vidjet ćemo. Da.
Jel bili su tamo?
To je tako.
Da.
Žalosno i tužno da samo ta detuđmanizacija i to protiv Domovinskog rata i to diskreditiranje svega našega i te slavne borbe i svega skupa, to je njima na sramotu. Zato smo se mi između ostalog i osnovali.
Na tom državotvornom okupljanju kojeg ste imali u prosincu prošle godine vodili su vas dvije misli, dvojice velikih hrvatskih domoljuba, Brune Bušića i Franje Tuđmana.
Da.
Dr. Franjo Tuđman rekao je 1998. što ste imali na svome skupu, naši ljudi moraju postati svjesni da o njihovoj samosvijesti, sposobnosti, odlučnosti i spremnosti ovisi napredak na svim područjima. A Bruno Bušić, ono što je napisao 1976. išće ali kobni povijesni pothvata, lomova i slomova, bojažljivog mrmljanja i pjesama, zaborava izdigao se glasan i nebojažljiv zahtjev za slobodu. Padale su stare opreke i rađalo se novo zajedništvo. To novo zajedništvo u udruzi Jedino Hrvatska daje vam elana, poleta i pogled u bolju budućnost. Smatrate li da je hrvatski narod dovoljno svjestan što mu se sprema i da će odgovorno odlučiti kome dati glas na ovogodišnjim izborima?
Nadam se da će ljudi biti dovoljno razumni i dovoljno, jer su već toliko puta prevareni i od jednih i od drugih, da će biti dovoljno razumni da razaberu tko što želi i tko što hoće. To se nadam. A osim toga, nadam se i iskustvo, Hrvati imaju povijesno iskustvo kakvo rijetko koji narod ima. I što se tiče razno raznih zajednica u kojima su bili, o ravnopravnostima u tim zajednicama i posljedicama iz toga. A osim toga, ta ideja samostalne i suverene Hrvatske države, to je stara ideja. I ona se uvijek sukobljavala. Jedan put se mjesto hrvatsko ime upotrebljavalo slovinsko, drugi put se jedni su bili za hrvatstvo, drugi za ilirstvo, treći put su jedni bili za hrvatstvo, drugi za jugoslovenstvo, danas su jedni za hrvatstvo, drugi za europejstvo ili zapadno balkanstvo i ne znam. I ta ideja traje, ljudi se mijenjaju, ideja je živa i mi smo sad uz tu ideju.
Bojite li se izbornih prijevara? Bilo ih je u prijašnjim, tko kaže da ih neće biti i u nadolazećim izborima?
Ja, bojimo se, naravno da se bojimo, ali morat ćemo se potruditi da imamo, ne znam, 3-4 hiljade ljudi na izbornim mjestima koji će paziti da nas se jako ne prevari. To je velik broj ljudi, znate, a treba to osigurati.
Svakako.
Čujte, mi smo svjesni da će biti svi protiv nas. Mislim, i današnja vladajuća stranka i oporbene stranke, da će biti činovnici Europske unije i NATO pakt, svi će biti protiv nas. Tako da naš posao je golem, ali ako budu ljudi razumni u Hrvatskoj i ako razaberu šta je šta i daju nam glas, to će nam biti snaga koju će morati respektirati svi.
Smatrate li jednom kad ćete biti na vlasti da ćete moći vratiti ono što je uništeno i ono što je opljačkano?
Pa, mnoge stvari su napravljene, mi ni ne znamo što je sve potpisano i tako, jer se to dosta taji pa se i ne zna. Pa tako tu i tamo izbije na vidjelo, kao što je ovo bilo oko ovog ribolovnog pojasa, da su tamo nešto potpisali. Ne, mnoge stvari su prodane koje se mogu samo, recimo, natrag prekupiti. Samo da se razumijemo, nismo mi za nekakvo državno, mi naravno jesmo za ova velika poduzeća koja opskrbljuju građane kao što su vodovod, elektra i takva, to smo zato da se država pridrži sebi nadzor nad tim, da ima 25% plus jednu dionicu za to. Ali mi smo protiv prodaje strancima. Mi smo zato da se to privatizira, ali da to mogu samo hrvatski državljani biti vlasnici mnogih stvari drugih, a ne stranci. To je ta nekakva razlika. Dakle, to bi bio nešto što bi se eventualno zvao hrvatski kapitalizam. Pa isto kao što Francuzi kažu da francuski Telekom ne mogu imati u vlasništvu stranci, tako i mi mislimo da hrvatski Telekom ne bi smjeli stranci imati u vlasništvu. Nažalost, već je Deutsche Telekom to kupio, pa bi eventualno jedino preostalo da ga prekupimo natrag. To je to.
O svim tim malverzacijama, prodaji, pljački, tako reći, kriminalnoj financijskoj koaliciji, oligarhiji i između Račana i Sanadera, danas se šuti. Tako da se i ne zna što se zapravo napravilo i kakav je to savez za pljačku bio. U stvari, različite stranke, ali svi isti ljudi, istoga morala. Smatrate li da će ipak doći vrijeme da će se moći taj kriminal nekako pročistiti ili će ju će oni i dalje duboko premreženi vladati u Hrvatskoj?
Pa čujte, dosta zla je napravljeno i danomice se radi. Nije to da se sasvim šuti, afere izbijaju svaki dan. Mislim, najžalosnije je da se na televiziji oni svade koji više oštetio Hrvatsku, pa onda se SDP i HDZ prepucavaju, jer veća šteta bio, ne znam, Viktor Lenac ili Brodosplit, jel Dubrovačka banka ili Riječka banka i tako dalje. To građani svakodnevno gledaju, oni tu jedni druge optužuju za te stvari, pa ko je više štete napravio, manje više ispada to. Jer naravno, ako se vlad promijeni, ako uspijemo doći, mislim, ono što mogu reći, poduzet ćemo sasvim sigurno sve da se isprave krive Drine, kako se kaže, ne? A sve što je učinjeno, to i ne znamo, jer se zaista taje mnoge stvari koje se ne znaju i uvjeti mnogih ugovora, ne znam, to ima, na primjer, ne znam, Talijani nekakav plin tamo isto iz naših, iz Istre, iz mora tamo.
Crpe.
Skupa s nama, ne znam, navodno su investirali s nama, do kad to oni imaju pravo vaditi, koliko plina i tako dalje, to ne znam. A sve se radi o nekakvih pišljivih 350 milijuna dolara. Jer kao mi nismo imali, pa su oni dali, pa sad oni vade naš plin. Nije samo ribu ovu, nego i taj plin. Jer su investirali, a dokle te ugovore, to ti ugovori, aneksi ugovora, to sve treba vidjeti i saznat šta se točno ugovorilo. Znate, to ljudi, ne, građani to ne znaju.
Ne zna se da se...
prodaje INE, to niko ne zna šta će biti sa tim naftnim poljima, s nalazištima plina, jer se to isto prodaje, ne znam. To se novine ne pišu, ovi zastupnici ne pitaju i građani ne znaju.
I jedno od posljednjih pitanja, vi ste bili uski suradnik predsjednika Tuđmana. Da je predsjednik Tuđman živ, što, sada, što bi učinio?
ne znam što bi učinio, ali mislim da bi se između ostalog jako razočarao u ljudima i svojim suradnicima nekim s kojima je radio. A njemu je neovisna i suverena država bila sve. Europska unija to je samo bila pod uvjetom da Hrvatska ostane neovisna i suverena. Ono, unija domovina, ne ova unija koja propisuje koliko će ko vinograda sadit, maslina i tako dalje.
Da.
Znate, mislim da bi bio jako razočaran da se u tako kratkom roku zaboravila i ta borba i ta sva stradanja i da su ljudi zaboravili svu hrvatsku povijest i sve hrvatske mučenike koji su se za tu državu tijekom povijesti borili i patili i stradavali.
Da, i žrtvovali. Dobro da vas više ne mučimo, jer danas ste imali jedan intervju i na televiziji sa Aleksandrom Stankovićem. Nadamo se da je i to dobro prošlo.
Ja mislim da je prošlo dobro.
Da.
A to vi ne možete vidjeti?
Vidjet ćemo, svakako. Aha. Biće ovdje prijenos. Ne dobije se to odmah, nego snime kao 8-satni program i onda se to vrti cijeli dan.
Dobro.
Da. Drago nam je da ste uspjeli se javiti i pri kraju vaša poruka našem iseljeništvu i vašim budućim biračima.
Pa, iseljeništvu mogu poručiti toliko da želimo obnoviti te veze domovine sa iseljeništvom, šta su ove vlasti manje više prekinule, ove od 2000-te. I mislim da će nam iseljeništvo trebati i u daljnim privatizacijama i u daljnoj pomoći, ali to sve naravno ako pobjedimo na izborima.
Da. Ono se kaže treći put i Bog pomaže, evo dva puta loše, sad treći put morate vi doći.
Da.
Dobro, hvala još jednom na vašem javljenju, nadamo se da ćemo se u budući isto čuti i želimo vam mnogo uspjeha u daljem radu i svakako poziciju i u Saboru i na Banskim dvorima i u Pantovčaku.
E, zahvaljujem što ste me nazvali, pozdravite sve vaše slušatelje.
Oću. Doviđenja. Lako noć. Bog. Bio je to Milovan Šibo, predsjednik udruge Jedino Hrvatska i od svibnja ove godine predsjednik stranke Jedino Hrvatska.